Yle Areena.
Yle Uutiset toimitti Marja Juonala. Tämä on liikennetiedote. Tämä liikennetiedote menee tielle 15176, eli Kietävälän tie Puumala. Kyseessä oleva liikennetiedote koskee Kietävälän lossia. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Siis tiellä 15176, Kietävälän tie Puumala, Kietävälän lossi. Lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi. Syöpäjärjestöt ovat huolissaan syöpäpotilaiden yhdenvertaisuudesta. Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen julkisessa terveydenhuollossa, ja nyt hoitojen kustannuksia siirtyy osin talouskurimuksissa olevien hyvinvointialueiden vastuulle. Ovatko syöpien lääkehoidot siis jatkossa vain varakkaille? Moni asia tuntuu olevan myllerryksessä ja muutoksessa nykyään, mutta yksi asia on ja pysyy. Se on suomalaisten marjastusinto. Moni kerää marjoja omaan käyttöön, mutta nyt myös enenevässä määrin myyntiin. Voitaisiinko kotimaisin voimin korvata ulkomaiset poimijat, joilla on ollut vaikeuksia saada viisumi Suomeen? Ja minkälainen marjasato on tulossa? Lähetyksessä myös marjastajia mahdollisesti kiusaavista hyttysistä ja ylinopeuksista. Ykkösaamun studiossa Mari Sarolahti, hyvää huomenta. Ensin mennään Pariisiin. Niin kutsuttu halukkaiden koalitio eli Ukrainaa vahvasti tukevien maiden ryhmä on koolla tänään Pariisissa. Mukana on myös Suomi ja tasavallan presidentti Alexander Stubb maatamme edustaa. Paikalla Pariisissa on Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
Kokousta isännöivät tänään Ranska, Saksa ja Britannia ja paikalle odotetaan 25 maata, Suomi mukaan lukien. Ja tällä kertaa uusina maina ovat mukana Pohjois-Makedonia ja Moldova. Lisäksi paikalle odotetaan Ukraina presidentti Zelenskiä, EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenia ja Naton pääsihteeriä Mark Rytteä. Ja poikkeuksellisesti kokous järjestetään tällä kertaa Pariisin Les Invalides historiassa sotilaskompleksissa eikä Elysée Palatsissa.
Ja mistä tällä porukalla on tänään tarkoitus keskustella siellä?
Kokouksen pääteemoja ovat Ukrainalle tarjottava sotilaallinen tuki sekä Venäjä kohtaan asetettava poliittinen paine ja se, miten Venäjän varjolaivastoa voidaan kitkeä sekä tietysti turvatakuut, joita Ukrainalle sitten voidaan tarjota pysyvän tulitauon jälkeen. Ja ainakin järjestäjien mukaan tämän tapaamisen voi nähdä eräänlaisena diplomaattisena jatkumona nyt tämän alkukesän muihin huippukokouksiin ensin kesäkuun Ranskan Evianin G7-kokouksen ja viime viikon Naton huippukokouksen, jossa molemmissa äänensävyt Ukrainaa kohtaan lähtivät taas positiivisempaan suuntaan ja tukeakin sieltä Ukrainalle löytyi.
Se on ihan totta. Viime viikon Nato-huippukokous antoi edelleen Ukrainalle viestiä vahvasta tuesta tälle ja ensi vuodelle. Millaisia avauksia tämän päivän kokous voi Ukrainalle tuoda?
Ranska ja Britannia ovat ottaneet asiaksi koordinoida tällaisia monikansallisia joukkoja, joita sitten Ukrainaan voitaisiin pysyvän aselevon tultaessa Ukrainaan lähettää. Ja ainakin Elysée Palatsin mukaan suunnitelmat ovat sen osalta valmiit. Nyt pitäisi vaan koordinoida yhteisiä sotaharjoituksia maalla, merellä ja ilmassa ja tosiaan varmistaa se, että nämä joukot olisivat valmiita lähtemään Ukrainaan heti, jos ja kun sinne tulitaukosopimus jossain kohtaa saadaan. Ja veikkaisin, että tämän osalta saatetaan saada lisää konkretiaa kokouksen jälkeen, ehkä myöskin Suomen osalta.
Mutta siis halukkaiden maiden koalitio, se alkoi Ranskan ja Britannian johdolla viime vuonna ja silloin siihen liittyi 30 maata ja nyt mukaan on tullut uusia maita. Mihin maat sitoutuvat liittyessään tähän koalitioon?
Maat sitoutuvat Ukrainan pitkäaikaiseen sotilaalliseen ja aseelliseen tukemiseen sekä sodan aikana että sen jälkeen, sekä siihen, että Venäjän suuntaan laitetaan lisää painetta. Ja nyt kun Moldova ja Pohjois-Makedonia liittyivät tähän joukkoon, niin halukkaiden koalitio kasvaa 37 maasta 39 maahan. Ja on se mielenkiintoista, että Venäjän etupiirissä tai läheisyydessä sijaitsevat pienet maat liittyvät joukkoon. Kyllä sitä voi jonkinlaisena viestinä pitää myös Venäjän suuntaan.
Ja Suomea edustaa tuossa kokouksessa siis tasavallan presidentti Alexander Stubb. Ja presidentti Stubb osallistuu siellä Ranskassa huomenna myös kansallispäivän paraatiin. Mitäs siellä tehdään?
Kansallispäivän paraati tosiaan järjestää täällä huomenna 14. heinäkuuta Ranskan kansallispäivänä. Se on tänä vuonna suurempi ja mahtipontisempi kuin koskaan aiemmin. Paikalla on marssimassa 7000 sotilasta, myöskin 19 suomalaissotilasta on paikalla. Lisäksi 300 ajoneuvoa ja 130 ilma-alusta. Ja tarkoitus on lähettää viestiä Venäjän ja myöskin maailman suuntaan, että Ranska ja Eurooppa seisoo yhtenäisenä Ukrainan takana ja että myöskin sotilasmuskeleita täältä löytyy.
Näin kertoi Ranskan toimittajamme Miina Väisänen, haastattelijana Ilkka Lahti. Seuraavaksi Ykkösaamussa puhutaan marjasadosta, millaista marjakesää nyt edetään ja miten sato saadaan poimittua. Haastetta asiaan tuo se, että ulkomaalaisten keräjien viisumit jäivät 90% saamatta alalla aiemmin todettujen epäkohtien takia. Tervetuloa toiminnanjohtaja Birgitta Partanen Arktiset aromit ry:stä.
Kiitoksia.
Eli sinä edustat luonnontuotealan valtakunnallista toimialajärjestöä, johon kuuluvat siis luonnonmarjojen lisäksi myös muun muassa sienet ja yrtit. Ja tervetuloa myös Hedelmän ja Marjanviljelijäliiton hallituksen puheenjohtaja Tarja Matomäki.
Kiitoksia.
Sinulla on myös tämä marjatilallisen eli yrittäjän arki hyvin tuttua, kun emännöit Mattilan marjatilaa siellä Satakunnan Huittisissa. Aloitetaan ajankohtaisesta marjatilanteesta. Jos puhutaan luonnonmarjoista, niin Birgitta, miltä se näyttää? Joko metsästä löytyy mustikkaa?
Kyllä löytyy ja pääsee keräämäänkin. Että lakkakausi on käynnissä ja mustikkakausikin on käynnistynyt. Ensimmäisiä ostopisteitäkin jo avataan tällä viikolla.
No minkälaista marjasatoa uskallat odottaa tältä vuodelta?
No vähintäänkin hyvää ja paikotelle jopa erinomaista.
No tähän kuulostaa hyvältä. Viime vuonna oli isoja eroja marjojen suhteen sääolosuhteiden takia. Mites tänään vuonna?
No se on joka vuosi, että se vaihtelee hyvin paljon alueellista ja jopa sitten ihan pienen alueen sisällä. Mutta itse kukin voi käydä tuolta luonnonvarakeskuksen marjahavainnot.fi-sivustolta katsomassa ennusteita.
No niin, sieltä löytyy tietoa. Puhutaan sitten viljelystä marjasta. Tarja, miltä näyttää marjayrittäjän sadon suhteen?
No mansikan kokonaissadosta arvellaan tulevan ihan suht normaalia. Et jonkin verran avomaan marjalla on ollut talvivaurioita, joka on tarkoittanut sitä, että pensaat on ollut pienempiä. Ja sitä kautta toi juhannuksen ja juhannuksen jälkeinen helle kypsytti kaikki marjat kasaan siellä avomaalla. Ja se kausi jäi tosi lyhkäiseksi ja marja koko pieneksi. Mutta kausi on pitkä. Nykyään saadaan erilaisista viljelymenetelmistä paljon marjaa myös sieltä kasvihuonemansikasta vapusta alkaen sitten ihan tunnelimarjoihin tuonne syys-lokakuulle, jopa marraskuulle asti.
No nyt jokainen pakastaja Elvi alkaa miettiä, että pitäisikö nyt alkaa säilyä niitä mansikoita vai odottaa sitä, että hinnat tulevat alas. Mitä suosittelet?
Kyllä se hetki on nyt. Eli niin kuin totesin, niin avomaan marjat varsinkin eteläisessä Suomessa on jo poimittu. Ja nyt mennään niihin sadon ajoitusmarjoihin. Vielä vähän pohjoisempana on se avomaankausi vielä käynnissä. Mutta nyt liikkeelle, jos aikoo pakastaa.
No kaupallisesti Suomessa tärkeimmät ja keräysmäärin tai suurimmat luonnonmarjat ovat metsämustikka ja puolukka. Birgitta, nyt kun ulkomaiset poimijat ovat olleet hyvin keskeisessä roolissa marja-alalla ja nyt monet viisumit on evätty, niin jääkö nyt marjat poimimatta?
Marjoja jää varmasti poimimatta aivan liian paljon. Eli tämä jalostukseen menevä marja on ollut juurikin näiden ulkolaisten poimijoiden varassa. Että hyvin paljon suomalaiset kerää kotitarpeeksi ja läheisille ja myös se somekauppa on vilkastunut viime vuosina valtavan paljon. Mutta se jalostukseen menevä marja on se ongelma.
No pitäisikö meidän nyt kannustaa suomalaisia, moni nuoria ilman kesätyöpaikkaa ja työttömiäkin on ennätysmäärä, niin tulisiko sieltä sitten apuja marjametsään?
Ehdottomasti. Ja Arktiset aromit tulee keräämään nämä ostopisteet tuonne sivuilleen, että ne on sieltä helppo löytää ja yritykset, kannustetaan yrityksiä laittamaan entistä enemmän näitä ostopisteitä ja kiertäviä ostoautoja, että saataisiin myös sitä kotimaisen voimin kerättyä marjaa talteen.
kuinka suuri haaste on se, että nyt esimerkiksi edelleenkin tuolla Lähi-idässä kuohuu ja polttonesteiden hinnat ovat aika korkeita, niin moni miettii, että miten se lyö leiville se marjastaminen?
No sepä tässä on, että noilla tai poimijoilla, kun on leiritys, että siellä ollaan saatu isoja määriä kerralla, se on niin kuin ihan logistinen kysymys ja kustannuskysymys yrityksille, mutta sitten tämä tämmöinen eri tai hajautetuista ostopisteistä kerääminen, niin se on sitten haastavampaa. Ja siellä tulee myös tämä laatuasia, että kylmäketjut pitää huoli, että se hyvä, laadukas marja ei pilannu siinä ennen kuin se on siellä jalostuksessa.
Niinpä. No myös marja- ja hedelmäviljelijöillä on kausityöhaasteita. Mistä te saatte työvoimaa tiloille ja mikä on ulkomaisen työvoiman merkitys marjatiloilla?
Kyllä tosiaan, sanotaan viimeisen 20 vuoteen me ei olla löydetty sitä semmoista meidän ammattilaista perusjoukkoa täältä Suomesta, vaan se on tullut ulkomailta. Eli vuosi toisensa jälkeen tiloille palaavat alan ammattilaiset, mitä jokainen yritys toivoo työntekijöikseen, jota sitten täydennetään niillä kesäapulaisilla ja sanotaan alalle kokeilemaan tulevilla henkilöillä.
Mm. Mistä porukka tulee muuten? Mistä ulkomailta?
Joo. Viljeltyjen marjojen puolelta se tulee lähempää. Edelleen, vaikka Ukrainassa on sota, niin Ukraina on se pääjoukko, että noin 80% poimijoista tulee sieltä Ukrainasta.
Mm. No, jos marjastajia ei saada nyt tarpeeksi, niin Birgitta Partanen, voiko käydä niin, että marjafirmoja menee konkurssiin tai ainakin on taloudellisissa haasteissa?
Kyllä se pahasti näyttää siltä, että muutama yritys on jo ilmoittanut tässä vaiheessa, että lopettaa toimintansa. Että on ollut niin heikosti ennakoitavaa tämä viranomaistoiminta, että siinä on sellaisessa toimintaympäristössä on mahdoton toimia.
Mm.
Ja paitsi, että nämä marjayritykset, niin se vaikuttaa tuonne koko meidän jalostusketjuun. Että marja-alan on arvioitu työllistävän noin 3000 henkilöä ja siellä varmasti tulee takapakkia tämän tilanteen takia. Ja luonnonmarjathan on ollut yksi meidän tämmöinen vientivaltti ja näissä vientituotteissa tulee myös ongelmia.
Mm. No miten sitten Hedelmä- ja Marjaviljelijän liitossa nähdään tämä viranomaistoiminta? Toivotteko te enemmän ennustettavuutta alalle niin, että tietäisitte, että tuleeko niitä työläisiä vai eikö niitä tule?
Joo, meillähän tosiaan tälle vuodelle, koska meillä suuri osa tulee niin sanotusti Migrin kautta, eli sisäministeriön alaisista lupamenettelyn kautta, niin ei ollut sillä lailla vaikutusta, eli tälle vuoden meillä on. Mutta uhkakuvanahan on, eli tuolla on toi uusi kausityölain muutos nyt tällä hetkellä lausuntakierroksella, ja se, miten siellä ajatellaan niin kuin tästä työnantajakuvasta ja muuta. Eli tämän tyyppiset päätökset, mitä ulkoministeriö on nyt tehnyt, sanotaan aika tiukalla seulalla, eli yrityksen pitäisi olla käytännössä täydellinen, niin se on aika pelottava mielikuva. Koska kuitenkin meillä yrityksessäkin ihmiset tekee työtä, ihmiset tekee virheitä. Ja ainakin tähän asti olen oppinut siihen, että Suomessa on syytön, kunnes toisen todistetaan.
No onko tässä nyt marja-ala jotenkin nostettu tikun nokkaan, vaikka epäkohtia on todettu aika monellakin toimialalla Suomessa? Tuntuuko teistä, että te olette jotenkin nyt tässä tämmöisenä yleisenä syntipukkina, kun näitä epäkohtia on havaittu ja niistä on tuomioitakin jaettu, Birgitta Partanen?
Kieltämättä kyllä tässä vähän sellaisia tuntemuksia on, mutta se on varmaan, kun tämä marja-ala on niin kuin jokaisen tai lähestulkoon jokaisen suomalaisen sydäntä lähellä, niin tämä herättää niin paljon tunteita.
Marjat ovat menneet tunteisiin. No, miten paljon mahdollinen pula poimijoista vaikuttaa hintoihin ja voiko se esimerkiksi mustikat olla tänä kesänä entistä kalliimpia? Ja voiko tulla marjapulaa?
Marjapulaa varmaan tulee tuolla jalostustuotteissa ja siellä on se haaste, mutta tämmöinen somekauppa on niin paljon lisääntynyt, että sellainen väki, jolla on mahdollista pakastaa tai säilyä muuten marjoja, niin he varmaan selviävät tästä talvesta, mutta sitten on hyvin paljon ihmisiä, jotka ei ole säilytystiloja, että ovat sen kaupan marjan tai jatkojalosteen varassa. Ja tämä on sellainen asia, että me toivoo, että otetaan niin kuin kaikki, kannetaan vastuumme tästä, että myös heille riittää marjoja jatkossa.
No niin. Suomen luonnonmarja-ala on tosiaan viime vuosina rämpinyt kohusta toiseen ja oikeudessa on annettu tuomioita ihmiskaupasta ja nyt Moni Thaimaasta tullut marjanpoimija oli velkaantunut ja poimijat työskennelleet surkeissa olosuhteissakin. Ja sitten paljastui marjayritysten hintakartellia ja ulkoministeriö päätyi epäämään näitä viisumeita. Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkivan kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer. Tervetuloa mukaan Ykkösaamun lähetykseen.
Kiitos.
Kuule, oletko yllättynyt, kun kuulit, että thaimaalaisia keräjiä ei juurikaan tänä kesänä Suomeen tule?
No sinänsä ajattelen, että näihin viisumikäytäntöihin olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin, eli luonnonmarja-alalla niin nämä väärinkäytökset on olleet tosiaan räikeitä, ja poimijoihin on kohdistunut ihan systemaattistakin hyväksikäyttöä. Mutta että nyt nämä ulkoministeriön linjaukset tulee sellaiseen aikaan, että osa yrityksistä on luvannut muuttaa toimintaansa ja esimerkiksi lähtenyt mukaan tähän reilun kaupan sertifiointiin, jota monet toimijat ja tutkijat on suositellut. Ja nyt sitten on mahdollista, että tämä hyvin kova linja, joka on otettu, niin estää myös nämä korjaavat toimenpiteet. Eli nyt me ei saadakaan välttämättä sitten niitä uusia rakenteita tälle alalle, joka voisi systemaattisemmin korjata niitä ongelmia. Ja se on tietysti valitettavaa.
Marja, alalla moni on ollut sitä mieltä, että tämä viisumikielto oli tarpeeton, koska alalla on jo tehty ryhtiliike ja sinäkin totesit tuossa, että muun muassa tätä reilun kaupan sertifikaattia ollaan otettu innolla vastaan. Oletko sitä mieltä, että alan ryhtiliike on tapahtunut ja se on riittävä?
No ei koko alalla ole tapahtunut ryhtiliikettä, että ihan muutamat yritykset on vasta ilmoittaneet, että lähtevät kattamaan laajemmin näitä esimerkiksi työntekijöiden matka- ja rekrytointikuluja, mikä on tämä keskeinen ongelma Suomen luonnonmarja-alalla. Eli poimijat on velkaantunut ja joutunut tämmöiseen epäterveeseen suhteessa siihen työnantajan sen takia, että he on valmiiksi jo velkaisia tai joutuvat maksamaan näitä isoja kuluja siitä poimintamatkastaan. Mutta että nyt osa yrityksistä ja myös ostajista kaupan puolella niin on sitoutumassa tämän EPP-periaatteen noudattamiseen, eli siihen, että työnantaja maksaisi nämä kulut jatkossa. Ja se olisi hyvä, että sitä päästäisiin nyt kokeilemaan käytännössä jo tällä satokaudella. Mutta nyt näyttää siltä, että voi olla, että tämä vaarantuu, että tässä ei päästäkään eteenpäin. Ja meillä on myös muissa marjaketjuissa ongelmia, että sitten tietysti jos näitä työsuhteisia viisumin kautta tulevia poimijoita ei saada, niin voi olla, että sitten ne muut ongelmat marjaketjussa lisääntyy.
No Sonja Finer, miten sinä kehittäisit marja-alaa kestävään ja hyvään suuntaan?
No tämä EPP-periaatteen noudattaminen, eli se, että työntekijöiden matka- ja rekrytointikustannukset, niin ne kuuluu yrittäjän tai yritysten katettavaksi, eli ne ei saa jäädä sen poimijan vastuulle, että siitä tulee tämä epäterve riippuvuussuhde. Me tarvittaisiin tällaista lainsäädäntöä, mutta että nyt tosiaan tällä seuraavalla satokaudella niin ollaan suositeltu tätä reilukauppasertifiointia, joka on yritysten tämmöinen vapaaehtoinen keino ottaa käyttöön nämä kansainväliset hyvät periaatteet. Eli se olisi semmoinen ensimmäinen askel.
Kiitoksia haastattelusta kansalaisjärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer. Jatketaan täältä studiosta. Ensimmäiset marja-alan firmat siis kiinnostuivat näitä reilun kaupan merkistä. Täällä studiossa Arktisten aromien toiminnanjohtaja Birgitta Partanen ja Hedelmä- ja marjaviljelijäliiton hallituksen puheenjohtaja Tarja Matomäki. Miten tärkeästä asiasta tässä sertifioinnissa on, Birgitta, mielestäsi kysymys?
En tiedä, tai onko tällä sertifioinnilla oikeasti täällä Suomessa, se on kehitetty tuonne kehitysmaiden olosuhteisiin. Ja meillä ollaan kuitenkin nyt oltu 2 vuotta työsuhteessa. Meillä on tällä hetkellä aika läpinäkyvää tämä ketju. Ja isona ongelmana näen sen, että reilukaupan sertifikaatissa tämä marja täytyy olla työsuhteessa poimittua. Ja itse näkisin kaikista kestävämpänä ja vastuullisempana vaihtoehtona sen, että me pystyttäisiin kotivaisin voimin keräämään tätä jokaisen oikeuksilla, jolloin jokainen suomalainen pääsee keräämään silloin, kun haluaa, mistä haluaa ja minkä verran haluaa.
Niin, eli jos minä lähden tästä marjametsään ja tarjoan teidän jällemyyntipesteeseen 5 litraa mustikkaa, niin se ei sitten täytä tätä reilun kaupan kriteeriä.
Niin, ja se on minusta täysin nurikurista, mutta ehkä tässä pystytään jotakin asian eteen tekemään, mutta se sertifikaatti on sitten semmoinen, joka lisää taas entisistä kustannuksia.
No yli puolet suomalaisista olisi ainakin kyselyn mukaan valmiita maksamaan reilun kaupan marjoista ekstraa, niin Tarja Mäki, uskotko siihen, että kuluttaja haluaa siitä hyvästä oman tunnosta vähän maksaa ekstraa?
No aina kun tutkittiin aikaisemmin esimerkiksi luomua, niin moni sanoo, että juu, haluaa ostaa luomua, mutta sitten kun päästään sinne kauppaan ja tehdään se valinta, niin loppujen lopuksi se valinta menee sen hinnan mukaan. Mm. Mikä näkyy kaupoissa tällä hetkellä, että siellä on hyvin paljon private label tuotteita ja muita näkyvillä. Ja kauppa, kun he kilpailuttaa ja heidän vaatimukset ja se oma toiminta on niin, että se hinta on se tekijä, mikä on ratkaisee tässä vaiheessa.
Mm. Puhutaan sitten vielä marja-alan tulevaisuudesta noin laajemminkin. Ilmastonmuutos lisää sään ääriilmiöitä ja sellaisten keskellä, eli helteessä nytkin kärvistellään. Tarja, miten tämä kuiva kevät, hellejaksot ja rankat ukkoskuurot ovat vaikuttaneet viljelijän arkeen?
No kyllähän se ilmastonmuutos tekee jo nyt viljelijöistä erittäin epävarmaa. Ja siksi me viljelijät toivotaan, että tämä viranomaistoiminta olisi todella ennakoitavaa. Ja nyt esimerkiksi tämä EPP-periaate on, niin kyllä me Hedelmä- ja Marjanviljelijäliitossa ollaan katsottu, että se vaatisi laajempaa selvitystyötä. Että se herättää suuren määrän kysymyksiä, jotka ovat yksittäistä toimialaa suurempia. Mm. Verotuskysymykset, miten ajatellaan kotimaisen tuottajan asemaa verrattuna siihen tuontiin. Sitä työntekijöiden keskinäistä tasa-arvoa tulee tasa-arvolaki, syrjintälaki, että jos yhdelle ryhmälle lähdetään maksamaan matkakuluja, syrjitäänkö me toista ryhmää. Mm. Ja sitten myös se työntekijän näkökulmasta, pystyykö, jos me työnantajana maksetaan matkat, pystyykö se työntekijä vaihtamaan työpaikkaa? Mitä sitten, jos ei se tulekaan paikalle?
Mm. Paljon kysymyksiä. No ennen vanhaan marsikkakausi oli muutamia viikkoja. Nyt marjatiloilla tarvitaan työvoimaa huomattavasti pidempään. Kuinka pitkäksi tämä kausi voi Suomessa vielä venähtää? Oletteko te sitä ajatellut?
No ensimmäiset viljelijät ovat ilmoittaneet, että he pyrkivät tuottamaan mansikkaa koko vuoden. Vielä Oho. Se ei ole toteutunut, mutta katsotaan.
No miten sitten, Birgitta, ilmastonmuutos vaikuttaa luonnonmarjojen saatavuuteen? Pitääkö tässä olla huolissaan mustikoiden tulevaisuudesta?
Kyllä sillä riskissä on olemassa, että nythän parhaillaan tarkastellaan tätä mustikan lehtilaikkutautia ja savipuolta. Ja on uhkana, että se lisääntyy. Ja tämä on sellainen asia, että tässä kaivataan myös kansan lukuisia silmiä, pitääkää siellä maastossa silmät auki. Ja tuolla Oulun yliopiston mittaustekniikan yksikössä on tämmöinen sovellus nyt tehty, mihin pystyy näitä ilmoituksia tekemään näistä havainnoista. Ja linkki sinne löytyy myös meidän sivultamme.
Nyt moni alkaa miettiä, että mistä niitä Suomen luonnon antimia kannattaa mennä etsimään. Onko se niin, että kännykän apit, ne on tässäkin ne kaikkein parhaat neuvojat nykyään?
Joo, on mukava, että on tullut näitä tämmöisiä sovelluksia, mutta niitä voi toki hyödyntää, että nehän ei takaa sitä marjaa, mutta ne näyttää niitä potentiaalisia paikkoja. Mutta myös sitten se, että otetaan niitä marjakavereita mukaan. Et kannustan, siinä tulee myös se hyvä seura ja se sosiaalinen toiminta siihen yhteyteen. Kaikkihan ei pääse marjaan, jos ei ole kyytiä tai ei tiedä niitä paikkoja juurikin, mutta lähdetään tekemään tämmöistä, mikä meillä on ollut tämmöinen marjakaverikampanja, niin jatketaan sitä entistä innokkaammin tänä vuonna.
Kiitoksia haastattelusta toiminnanjohtaja Birgitta Partanen Arktisista aromeista ja hallituksen puheenjohtaja Tarja Matomäki Hedelmä- ja Marjanviljelijöiden liitosta. Ja hyvää satoahan me kaikki toivotaan. Kiitos.
Kiitoksia.
Kiitos.
Kela ilmoitti yllättäen tiettyjen kalliiden lääkkeiden korvattavuuden loppuvaan heinäkuun alussa. Kulut menevät nyt hyvinvointialueiden piikkiin ja monella alueella talous on heikoissa kantimissa, eikä tätä päätöstä ole osattu budjetoida, kun asiasta ei ole ollut tietoa. Mistä oikein on kysymys ja mitä päätös voi tarkoittaa esimerkiksi syöpäpotilaalle? Poliisi kiristi vuosi sitten ylinopeuksien valvontaa. Lähetyksen lopuksi kuulemme, millaisia vaikutuksia tällä muutoksella on ollut. Mutta mistä asioista sinä haluaisit kuulla täällä Ykkösaamussa? Laita meille vinkkiä tulemaan osoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Seuraavaksi lähetyksessä puhutaan hyttysistä. Ainakin täällä Etelä-Suomessa on ollut hyttysiä tänä kesänä aika vähän. Mutta mikä on hyttystilanne, jos koko Suomea katsotaan? Niistä puhutaan nyt, kun haastattelussa on Oulun yliopiston professori ja hyönteistutkija Marko Mutanen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Niin, eteläisen Suomen hyttyskadosta on puhuttu. Sinä olet siellä tutkimusmatkalla Kilpisjärvellä parasta aikaa. Mikä on tilanne siellä pohjoisessa?
ihan runsaasti ja hyvin tuntuu hyttysiä olevan paraikaa.
Joudut huitomaan tässä haastattelun aikana.
No ei, tulin tässä nyt sisätiloihin just tämän haastattelun aikana, mutta tuossa ulkona kun liikuskelin, niin kyllä siinä ihan parvittain hyttysiä oli, mikä oli ihan odotettavissakin kyllä tähän aikaan. Ja täällä on kuitenkin kohtuullisen paikallisiin olosuhteisiin näihin kohtuullisen lämmintä.
No mitkä ovat suurimmat syyt sille, että tänä kesänä hyttysiä on joillain paikoilla ollut varsin vähän?
No, tämä koskee ennen kaikkea Etelä-, Keski- ja Itä-Suomea varsinkin. Ja kyllä se oli hyvin ennakoitava asia, koska meillä oli hyvin vähän luminen ja kuiva talvi. Oikeastaan viime kesän jälkeen sateita tuli hyvin vähän, ennen kuin tänä kesänä on sitten tilanne vähän korjautunut. Meillähän oli hyvin vähän myöskin lunta ja lumi suli aikaisin pois. Maasto oli hyvin kuivaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun hyttysten toukat kehittyy tämmöisessä kausikuivissa erilaisissa tilapäisvesistöissä, jotka on tyypillisesti tämmöisiä kalattomia vesistöjä. Ne on tyypillisestikin semmoiset, että ne kesäaikana suuri osa niistä kuivuu, mutta niitä pitäisi kuitenkin talven jäljiltä olla tämmöisiä sulavesilätäköitä. Ja kun lunta on hyvin vähän niin, ja maasto on muutenkin kuivaa, niin ne sulaa nopeasti tuommoiset lumet ja sitten nämä lätäköt valuu sinne maahan kuivuu. Ja niitä oli liian vähän ja ne oli myöskin hyvin tämmöisiä lyhytaikaisia, jolloin sitten hyttysten toukat ei kerennyt kehittymään tai sitten näitä elinympäristöjä ylipäätään syntyikin hyvin vähän. Mm.
No oliko tämä nyt tässä tämä hyttyskesä vai vieläkö loppukesä voi tuoda jonkun muutoksen hyttysten määrään?
Kyllä se vielä tässä voi muuttua. Meillähän on nyt tässä tullut runsaastikin sateita ihan viime aikoina ja tämä kesähän nyt ei ylipäätänsäkään ole erityisen kuiva ollut. Eli meillä on tämmöisiä myöhäisempiä hyttyslajeja myöskin, jotka sitten lähtee kehittymään vähän myöhemmin. Ja joidenkin hyttyslajien munat, ne voi olla monta vuotta tuolla niin kuin maaperässä ottamassa sopivia olosuhteita. Eli tässä kesäaikana saattaa vielä niin kuin lähteä nämä myöhäisemmät lajit varsinkin, niin sitten lähtee kehittymään tässä pikkusen myöhemmin. Eli on odotettavissa näiden kesäsateiden jäljiltä. Ja se olisi ihan luonnollista muutenkin, koska jotkut hyönteislajit on tämmöisiä myöhäisempiä ihan luonnostaan, niin tässä sitten vielä tämä tilanne etenee. Ja meillä vielä tulee näitä myöhäisempiä lajeja ja hyttyskausi varmasti jatkuu. Olin itse viime viikolla Ahvenanmaalla ja siellä oli ihan runsaasti yöaikaan tämmöisiä vähän myöhäisempiä hyttyslajeja. Niin kyllä tässä heinäkuussa, elokuun alussa vielä luulisin, että Etelä- ja Keski-Suomessakin saadaan hyttysistä nauttia.
Luonnossa kaikki liittyy toisiinsa. Miten se sitten vaikuttaa luonnossa, kun hyttyset eivät olekaan paikalla inisemässä?
No se on yksi osa tätä hyönteisten monimuotoisuutta, no hyttyset tietysti ja aika monesti ajatellaan, että no meillä on tämmöisiä hyönteissyöjä, lintuja esimerkiksi, jotka nyt osana ravintona sitten esimerkiksi sievot ja pääskyset, ne käyttää hyttysiäkin ravintona. Tuolla nyt on muita hyönteisiä luonnossa paljon, että ei ne mikään ole erikoistunut näihin hyttysiin. Sitten on olemassa todella paljon, missä ei monesti puhuta todella paljon toisia hyönteisiä, jotka on petoja, jotka käyttää esimerkiksi hyttysiä ravintona. Ja sitten kun jotain hyönteisiä, jos hyönteisiä ylipäätänsä olisi vähän, niin silloin sitten isompi merkitys, mutta jonkunlainen osa merkitys tällä näillä hyttysilläkin tässä niin kuin petojen tämmöisessä populaatiodynamiikassa on. Ja sitten tietysti nämä hyttysten toukat, niillä on oma ekologinen merkityksensä tuommoisten pienvesien suodattajina. Sitä nyt ei kauhean hyvin tunneta, minkälaista merkitystä niillä tämmöisessä ravinteiden kierrossa ja muussa on, mutta niillä on kuitenkin siinäkin vaiheessa sitten oma merkityksensä.
Voiko tästä heikosta hyttysmäärästä ennakoida jotain tulevien kesien varalle?
Ei kovin paljon. Voi tietysti sillä lailla ajatella, että jos on tosi vähän hyttysiä kesällä, niin myöskään maastoon ei synny niitä munia niin paljon kuin normaalisti. Mutta hyttysten tämmöiset kannanvaihtelut on vuodesta toiseen joka tapauksessa hyvin suuria. Ja sitten toisaalta taas sitä munia tämmöisten heikkojen kausien yli säilyy siellä maastossa edellisiltä vuosilta. Mutta tähän tulee yksi heikko vuosi, jolla tietysti on oma vaikutuksessa sitten seuraaviin vuosiin, että siellä on sitten tältä vuodelta vähemmästä munaa varastoa.
Kiitoksia näistä tiedoista Oulun yliopiston professori ja hyönteistutkija Marko Mutanen ja hyvää tutkimusmatkaa sinne Kilpisjärvelle.
Kiitos paljon.
Areenassa on mistä valita.
Huhhuh, kyllä on meteliä.
Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
No kuka sä nyt sitten?
Se on minä. Täällä sun housuissa.
Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai, ai, ai.
No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon paljon muutakin.
No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
Yle Areena, on mistä valita.
Kuuntelet Ykkösaamua, kello on nyt 8.37. Kela ilmoitti hyvinvointialueelle kesäkuussa, että se ei enää korvaa tiettyjä kalliita lääkkeitä. Vastuu kustannuksista siirtyy hyvinvointialueelle. Aiemmin alueet ovat ohjanneet potilaita hakemaan lääkkeet apteekista ja toimittamaan ne sairaalaan, jossa ne sitten annostellaan potilaille. Toimintatapa on vakiintunut, mutta nyt Kela ja sosiaali- ja terveysministeriö haluavat tästä käytännöstä eroon. Puhelimessa on nyt Kelan ylilääkäri Mikko Floreen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Mistä tässä linjauksessa on oikein kyse ja miksi se on tehty?
Tässä on kyse siitä, että halutaan palata noudattamaan lakia sillä tavalla, kun laki kirjoitettu on. Eli terveydenhuoltolain mukaan julkisen järjestäjän hoidossa potilaan tulee saada kaikki lääkkeet asiakasmaksun hinnalla. Eli potilaan ei tule joutua itse hankkimaan niitä lääkkeitä, vaan hoitopaikka hankkii, laittaa käyttökuntoon ne lääkkeet ja annostelee ne lääkkeet potilaalle. Eli tosiaan niin on tarkoitus toimia lainsäädännön mukaisesti, ja näin olisi ollut tarkoitus toimia näidenkin lääkkeiden osalta aiemminkin.
No minkälaisen mittakaavan kysymys tässä on kyseessä ja mitä lääkkeitä muutos esimerkiksi koskee, ja osaatko sanoa, kuinka monen ihmiseen tämä jollain tavalla vaikuttaa?
Tässä on kysymys sellaisista lääkkeistä, joita pääsääntöisesti hoidetaan julkisessa terveydenhuollossa ja lähinnä erikoissairaanhoidossa. On esimerkiksi syöpäsairauksia, niihin liittyviä lääkehoitoja. Näitä on kymmenkunta lääkettä, joiden ohjeistusta tässä on nyt muutettu. Sinällään tämä koskee tietenkin tämä toimintatapa kaikkia niitä lääkkeitä, joita julkisessa terveydenhuollossa annetaan, mutta nämä kymmenkunta lääkettä ovat sellaisia, että ne ovat uusia lääkkeitä ja uudehkoja lääkkeitä ja erittäin kalliita lääkkeitä. Eli sen takia nämä on nimenomaan nämä lääkkeet nyt sitten, joiden kohdalla sitä erityisesti mainitaan, mutta käytännössä siis kaikki lääkkeet, jotka annetaan julkisen terveydenhuollon yhteydessä, niin potilaan kuuluu saada ne asiakasmaksun hinnalla.
Tämän päivän Hesarissa 3 syöpäpotilasta kirjoittaa mielipidekirjoituksessa olevansa tästä muutoksesta todella, todella huolissaan. Mitä sanoisit heille?
Tässä ei potilaiden kannalta ole kyse suuresta muutoksesta. Tässä on tarkoitus parantaa potilaiden tilannetta. Meillähän on nyt ollut sellainen tilanne, että alueesta riippuen potilaat on saanut erilaista kohtelua. Eli toisilla alueilla on hoidettu ainakin osa näiden nyt ikään kuin käsittelyssä olevien lääkkeiden osalta tilanne ihan lain mukaisesti ja toisilla taas sitten toisella tavalla. Eli tämän on tarkoitus yhtenäistää julkisessa terveydenhuollossa lääkekäytäntöjä, eli siinä mielessä tässä olisi tiedossa parempi tilanne. Tämä potilaiden huoli on täysin ymmärrettävä, mutta nyt olisi tärkeää korostaa sitä, että käynnissä oleviin hoitoihin tämä ei vaikuta millään tavalla. Eli jos Kela on antanut tämän korvauspäätöksen, niin siellä voi hyvin olla useampikin vuosi vielä sitä korvausta jäljellä. Ja nämä korvausoikeudet jatkuvat ennallaan. Toki tietenkin toivotaan, että hyvinvointialueet näidenkin potilaiden osalta lähtevät toimimaan sillä tavalla, että kun tämä kustannusvastuu hyvinvointialueille kuuluu, niin heidän ei kuuluisi näissäkään tilanteissa potilailla ostattaa sitä lääkettä, vaan lähteä antamaan se sieltä hyvinvointialueen omasta lääkevarastosta, omasta apteekista. Eli käynnissä oleviin hoitoihin tämä ei vaikuta millään tavalla. Uskon myös sillä tavalla, että hyvinvointialueet hoitavat potilaansa jatkossakin hyvin. Ministeriöstä on vakuutettu, että hyvinvointialueet tekevät parhaansa jatkossakin antaakseen asianmukaista hoitoa ja sitä hoitoa, mitä kussakin potilaan tilanteessa tarvitaan. Mm. Eli rauhoittelisin kaikkien tota noin, niin syöpäpotilaiden kuin muita vakavia sairauksia sairastavia potilaita tämän suhteen, että hoitoa on kyllä jatkossakin saatavissa.
Kiitoksia Kelan ylilääkäri Mikko Floreen ja hyvää päivänjatkoa. Me jatkamme tästä aiheesta täällä studiossa. Ja tervetuloa HUSin eli Helsingin yliopistollisen sairaalan syöpäkeskuksen toimialajohtaja ja johtava ylilääkäri dosentti Johanna Mattsson.
Kiitos.
Niin, tuossa äsken kuultiin, että Mikko Floreen toivoo ja uskoo, että nämä asiat siellä hyvinvointialueella järjestyvät ja siellä sitä hoitoa asianmukaisesti saa. Mutta samalla me tiedetään, että hyvinvointialueella on hyvin erilaisia taloudellisia tilanteita, jossa on ollut YT-neuvotteluja ja irtisanomisia ja rahasta on kova pula. Voiko tässä käydä niin, että potilaat ovat sitten kuitenkin niillä eri alueilla eriarvoisessa asemassa?
No, mä pidän sitä epätodennäköisenä, mutta toki se on mahdollinen asia. Mä muistuttaisin myös sitä, että meillä kaikki uudet lääkkeet otetaan arvioinnin kautta käyttöön. Ja nämä nyt luetellut kymmenkunta lääkettä, niin ne on Suomessa otettu käyttöön, ne on otettu, arvioitu nyt sitten avohoidon lääkkeiden arviointimenetelmässä ja niillä on myönnetty korvattavuus. Ja se, mikä tässä tilanteesta nyt tekee haasteellisen, on se, että tämä tuli niin lyhyellä varoitusajalla kesken vuotta. Mutta uskoisin kuitenkin, että Suomessa nämä asiat pystytään hoitamaan niin, että potilaiden hoidot pystyvät jatkumaan. Ja tämä tietenkin edellyttää sitä, että lomien, kesälomien päätyttyä, niin palataan neuvottelemaan siitä, että miten tämä rahoitus järjestetään nyt sitten tämän loppuvuoden osalta ja jatkossa. Mutta kysehän on kuitenkin meidän yhteisistä varoista ja sikäli niin kuin tavallaan tämmöinen pallottelu niin on turhaa.
Niin, tämä tuli tosiaan kesken vuoden ja varmasti tätä ei hyvinvointialueella ole osattu budjetoida, kun asiasta ei ole tiedetty. Johanna Mattsson, miten tämä linjaus vaikuttaa esimerkiksi HUSissa?
No kyllä me nyt varmasti käynnistämme näitä uusia hoitoja. Nythän tämä koskee, niin kuin tässä äskeisessä insertissä kävi ilmi, niin koskee näitä uusia hoitojen aloituksia. Eli ne meneillä olevat jo myönnetyt korvauspäätökset, niin eihän niitä ei lähdetä perumaan. Ja nyt sitten heinäkuussa niin potilaiden hoidot sitten annostellaan siellä sairaalassa ja ne menevät sairaaloiden lääkebudjeteista. Varmasti tämän heinäkuun kestämme näin, mutta kyllä sitten heti lomien jälkeen niin pitää palata neuvottelemaan siitä, että miten tämä loppuvuoden rahoitus järjestetään eri hyvinvointialueilla.
No voiko tässä käydä niin, että potilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan, jos saavat diagnoosin harvinaisesta sairaudesta vaikka nyt tai sitten ensi syksynä, kun tämä tilanne on muuttunut?
No mä oikeastaan muistuttaisin sitä, että se on mahdollista jo nyt meidän terveydenhuoltojärjestelmässä. Että meillä on tämmöinen, meillä on ollut kaksikanavainen lääkkeiden arviointijärjestelmä ja sairaalassa annosteltavat lääkkeet. Meillä arvioi Fimea ja sitten tämmöisen hoitosuosituksen tai suosituksen siitä, että kuuluuko uusi sairaalassa annosteltava lääkehoito palveluvalikoimaan, niin sen antaa sitten palveluvalikoima neuvosteli palko. Ja sen jälkeen sitten hyvinvointialueet itsenäisesti tekevät mahdollisen hankintapäätöksen. Ja se on tähänkin asti voinut vaihdella hyvinvointialueiden kesken, mutta että tällä hetkellä parhaillaan on meneillään lakiluonnoksesta lausuntovaihe ja tosiaan siinä tavoiteltaisiin sitä, että sekä nämä reseptilääkkeet, eli nämä avohoidon lääkkeet, että sairaalassa annosteltavat lääkkeet arvioitaisiin yhtenäisin kriteerein, mikä ei tähän mennessä ollut tilanne ja sen takia on ehkä saattanut helposti syntyä tilanteita, joissa sitten osa optimoidaan, kun on kaksikanavainen erilainen arviointijärjestelmä ollut.
Mm. No kun sinulla on kokemusta Suomen suurimmasta yliopistosairaalasta, niin miten näet, miten tasa-arvoista syöpähoito on, jos tosiaan siihen voi tulla tämmöistä alueellista vaihtelua, jossa ehkä priorisoidaan jotain muita asioita?
No se ei ole kyllä yhdenvertaista, jos se on se lopputulema. Mä näkisin, että olisi olisi erinomaista, jos me pääsisimme tosiaan tähän yhdenmukaiseen arviointijärjestelmään ja sitten toisaalta myös, että pystyttäisiin toimimaan kansallisesti yhtenäisin kriteerein ja huolehtimaan siitä rahoituksesta ympäri maata.
No, Johanna Mattson HUS-syöpäkeskuksesta. Suomessa on laadittu tänä vuonna käynnistynyt tämä kansallinen syöpästrategia, joka pyrkii vastaamaan kasvavan syöpätaakan tuomiin haasteisiin. Eli kun väki vanhenee, niin sitten tulee myös näitä syöpäriskejä. Niin tehdäänkö tässä nyt riittävän kattava suunnitelma niin, että me emme huku mihinkään syöpätsunamiin?
No mä sanoisin, että suunnitelma on ollut hyvinkin kattava. Sitä on valmisteltu koko maassa hyvin laajalla asiantuntijaverkostolla eri viranomaistahojen kanssa myöskin. Ja nyt on käynnistymässä tämän meidän syöpästrategian toimeenpanovaihe ja se on oikeastaan se kaikkein tärkein vaihe.
Mm. Onko kaikki tärkeät pointit huomioitu tässä strategiassa?
Minun mielestäni on. Se oli hyvin kattava. Sehän valmistui silloin loppuvuodesta ja tätä toimeenpanoa on valmisteltu nyt sitten tämä vuoden 2026 alkupuolisko ja tätä mielestäni se on hyvin kattava. Nyt pitää vaan määritietoisesti kääriä hihat ja ryhtyä siihen toimeenpanoon. Ja toki on erilaisia näitä haasteita. Kyllä jatkossakin täytyy olla erittäin toimiva tapa esimerkiksi uusia lääkkeitä arvioida ja ottaa käyttöön.
Mm. Tosiaan tulevaisuuden Suomessa yhä useampi meistä sairastuu syöpään, koska saamme elää yhä vanhemmiksi ja syöpärekisterin mukaan syövän vallitsevuus kasvaa 45% vuoteen 2045. Miten tämä erityisesti näkyy iäkkäässä väessä?
No tämä näkyy sillä tavalla, että tämähän ei ole tullut yllätyksenä tämä meidän väestörakenne, siihen on valmistauduttu. Esimerkiksi jo 2010-luvun alussa HUSissa perustettiin Suomen ensimmäinen tämmöinen onkogeriatrinen poliklinikka, jossa syöpää hoitavat lääkärit ovat hankkineet itselleen koulutusta myös geriatriasta. Ja meillä on myös geriatria siellä töissä. Tarkoittaa sitä, että kaikki yli 80-vuotiaat syöpään sairastuneet henkilöt, niin heidän terveydentilansa arvioidaan hyvin tarkkaan ja arvioidaan se, että hyötyvätkö he hoidosta ja ovatko sietävätkö ne hoitojen mahdolliset haittavaikutukset.
No moni nyt tietää, että tässä alkaa pelätä sitä, että priorisoidaanko siellä sitten nuoria ja työssäkäyviä ja voiko tässä olla jotain tällaisia uhkakuvia niin kuin vanhemman väestön kohdalla?
No mä sanoisin, että nimenomaan juuri tämmöinen toiminta, että meillä on tämmöisiä iäkkäiden henkilöiden terveydentilaan ja toimintakykyyn ja myös syöpälääkkeet tunteviin asiantuntijoihin, heidän työhönsä perustuvat poliklinikat, niin ne takaa sen toiminnan laadun, että suomalaiset voivat olla rauhallisen mielin, että arvioidaan huolellisesti se, että ovatko, estääkö heidän terveydentila syöpälääkkeiden turvallisen ja tehokkaan käytön.
Mm. Suomi on pieni maa ja meillä on vähän väkeä. Miten me pärjätään niin kuin hoitohenkilökunnan riittävyyden ja osaamisen kautta tässä asiassa?
No, tämä on tietenkin toinen asia, että sanotaan näin, että on hyvin tärkeää. Itse peräänkuuluttaisin, että me tehtäisiin enemmän vielä tämmöistä arviointia muiden Pohjoismaiden kanssa siitä, että onko meillä riittävästi koulutettua ammattihenkilökuntaa hoitamassa syöpäpotilaita. Et kuitenkin hyvin tärkeää on huolehtia siitä viiveettömästä hoitoonpääsystä. Ja myöskin sit nostaisin esiin sen, että on erittäin tärkeää, että meillä on ajantasainen syöpäseulontojen ohjelma ja pystytään havaitsemaan syövät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin myöskin hoidot tehoavat paremmin ja kokonaiskustannuksetkin jäävät pienemmiksi.
Niin, Lääkärilehden mukaan hoitoonpääsyn viivästyminen on iso tekijä siinä, että ainakin 10 syövän ennuste on Suomessa Pohjoismaita heikompi, muun muassa keuhkosyöpä ja maksasyöpä kuuluvat näihin. Millaisia pullonkauloja tässä syövän hoitopolussa on? Onko se, että hoitoonpääsy on liian monen mutkan takana?
No ensinnäkin niin meillä pitäisi olla vielä reaaliaikaisempi ja kattavampi tieto siitä, että mitkä on ne hoitoon pääsyt siellä perusterveydenhuollossa, niihin diagnostisiin tutkimuksiin ja siitä eteenpäin erikoissairaanhoitoon. Mä kuitenkin muistuttaisin sitä, että tässä isossa kuvassa, kun me katsotaan, että on toki tärkeää, että me ollaan tunnistettu nyt nämä tietyt syövät, jos meidän pitää parantaa tätä. Me ei ihan tarkkaan tiedetä, mistä ne syyt vaikka keuhkosyövän osalta johtuu. Me aavistellaan, että se suurelta osin johtuisi siitä, että ne havaitaan pidemmälle edenneinä kuin muissa verrokkimaissa. Voi olla, että siinä se diagnostinen ja hoitopolku ei ole riittävän viiveetön, mutta siltikin mä muistutan, että tässä isossa kuvassa me katsotaan koko Suomea, kaikkia syöpäpotilaita, niin jatkuvasti meidän hoitotulokset paranee. Syöpärekisterin viimeisin raportti tältä keväältä edelleen osoittaa, että me ollaan jälleen koko maana parannettu meidän hoitotuloksia. Eli 5 vuoden kohdalla siitä, kun on sairastunut syöpään, niin verrattuna muihin ikätovereihin, joilla ei ole syöpää, niin meillä on 5 vuoden kohdalla syöpien suhteen elossa 72%. Et se koko ajan kasvaa ja sen takia niin kun on mun mielestä tärkeää pitää mielessä, että meidän syövän hoito ei ole kokonaisuudessaan romahtamassa tai romahtanut, vaan me jatkuvasti parannamme, mutta meidän pitää tiedolla johtaa ja kiinnittää huomiota niihin seikkoihin, jotka ei ole pysynyt riittävän hyvin.
No missä me suomalaiset olemme sitten onnistuneet syövän hoidon suhteen?
No kyllä mä sanoisin, että me ollaan onnistuttu siinä, että kun meillä on kuitenkin meidän terveydenhuoltojärjestelmä on selkeä, meillä on paljon osaavia yksiköitä, paljon ammattitaitoista henkilökuntaa ja me pystymme niin kuin, meillä on yhtenäiset hoitosuositukset ja meillä on hyvin, hyvin laadukkaat tämmöiset moniammatilliset, monialaiset kansalliset syöpätautikohtaiset yhteistyöryhmät, jotka laatii suosituksia ja tekevät tieteellistä tutkimusta. Et meillä on hyvin monipuolisesti kehitetään jatkuvasti syövänhoitoa, myöskin syöpäsairaanhoitajien koulutusta. Tämä on valtava paletti ja tänään kun aloitettiin lääkehoidosta, se on toki merkittävä osa nykypäivänä syövänhoitoa, mutta siihen kuuluu paljon muutakin.
Mm. No, mitä haluaisit parantaa, jos saisit taikasauvan käteesi, niin miten haluaisit kehittää tätä syöpähoitoa Suomessa?
No mä ehkä nostaisin tähän nyt, kun kuitenkin teemana on tänään ollut se lääkehoito, niin nostaisin esiin sen, että meidän pitäisi olla houkutteleva yhteistyökumppani lääkealan yrityksille, jotta me saataisiin mahdollisimman paljon näitä uusia syöpälääkkeitä siinä sen syöpälääkehoidon kehityskaaren alkuvaiheessa ja myöskin investointeja Suomeen, että sitä kautta ja ehkä toisena asiana nostaisin vielä sitten sen, että meidän pitäisi kehittää myöskin tätä tiedolla johtamista, että me reaaliaikaisesti pystyttäisiin seuraamaan potilaiden hoitoon pääsyä syövänhoitoon. Ja toivoisin, että meillä tulisi myöskin velvoittavia aikarajoja, tavoitteita sille, missä aikataulussa pitäisi päästä syöpätutkimuksiin, näihin diagnostisiin tutkimuksiin ja hoitoihin, niitä seurattaisiin ja niihin reagoitaisiin.
Kiitoksia näistä arvioista. Johtava ylilääkäri, dosentti, toimialajohtaja Johanna Mattsson HUS Syöpäkeskuksesta. Hyvää päivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Sitten lähdetään liikenteeseen. Poliisi ilmoitti viime vuoden kesäkuussa tehostavansa ylinopeuksien valvontaa ja puuttuvansa niihin aiempaa tiukemmin. Nyt muutoksesta on siis kulunut vuosi. Ja mennäänpä seuraavaksi sitten Jyväskylään. Meidän toimittajamme Roosa Tuovinen on selvittämässä, mitä vaikutuksia valvonnan tiukentamisella on ollut. Hyvää huomenta, Roosa.
Huomenta täältä Jyväskylästä. Täällä seisotaan vilkkaan Ysitien varrella tässä Jyväskylän ja Muuramen välillä levikkeellä. Täällä on aamuliikenne hyvinkin vilkasta ollut tänä aamuna. Tosiaan enintään 10 kilometrin ylinopeudesta rapsahtaa liikennevirhemaksu nykyään entistä herkemmin sen jälkeen, kun poliisi viime kesänä kiristi tätä linjaa. Näistä lievistä ylinopeuksista annettujen virhemaksujen määrä on lisääntynyt jopa yli 80%. Minun kanssa täällä on ylikonstaapeli Toni Iivonen Sisä-Suomen poliisista. Toni, pidätkö sinä tätä uutta poliisin kiristynyttä linjaa onnistuneena?
No kyllä tämä tulee nähdä osana poliisin liikenneturvallisuustyötä, jonka tavoitteena on totta kai liikenneturvallisuuden parantaminen ja erityisesti vähentää liikennettömuuksia ja niiden yhteydessä aiheutuvien vakavien henkilövahinkojen määrää. Aktiivisemmalla ylinopeuksiin puuttumisella me päästään yhä lähemmäs kohti turvallista liikennettä, joten tätä vasten pidän onnistuneena.
Tosiaan tämä ylinopeuksien niin sanottu sakotuskynnys, eli tämä raja, jolloin poliisi määrää ylinopeudesta seuraamuksen, laski viime kesänä. Aiemmin tämä raja on ollut 7 km/h, mutta nyt poliisi ei ole kertonut tarkkaa rajaa, milloin tämmöinen seuraamus määrätään. Miksi näin?
No kyllä, vielä reilu vuosi sitten saattoi valita käsitys niin sanotusta poliisin puuttumiskynnyksestä, eli ylinopeudesta, jota saattoi ajaa ilman, että poliisi määräsi asiassa seuraamusta. Nyt näiden tiukennusten jälkeen tästä käsitteestä on luovuttu, Ja tarkoitus onkin, että yhä useampi tien kautta ja mieltäisi paremmin pienenkin nopeuden merkityksen saada liikenneympäristö turvalliseksi kaikille tienkäyttäjille. Poliisi tahtoo tuoda myös esiin sen, että on olemassa nopeusrajoitukset ja niitä tulee noudattaa.
Tarkoittaako tämä käytännössä, että jo 2 tai 3 kilometrin ylinopeudesta voi nykyään saada seuraamuksen?
No käytännössä tarkoittaa, ja kun pitää mielessä, että myös eri muotoiset huomautusmenettelyt on seuraamuksia.
Kuinka hyvin ihmiset on tietoisia tästä muutoksesta? Tämä tosiaan tehtiin viime kesäkuussa. Miten ihmiset on tämän ottaneet vastaan ja tietävätkö he tästä?
No kyllä ne yllättävän hyvin on tietoisia asioista tien päällä, kun ollaan keskustelua käyty kuljettajien kanssa. Poliisi tiedotti muuttuneesta käytäntöstä aktiivisesti ja poliisilla muutonkin tapana tiedottaa eri muotoisista valvontateemoista. Ja näiden liikenteen valvontateeman yhteydessä, kun tätä tiukentunutta linjaa on käytetty, erityisesti esimerkiksi päiväkotien ja koulujen läheisyydessä, niin kyllä se on ollut kuljettajilla tiedossa tämä muuttunut linja.
Suurimman osan näistä ylinopeuksista havaitsee nopeusvalvontakamerat. Ja näitä on itse asiassa tulossa lisääkin, muun muassa täällä Keski-Suomessa Nelostiellä Äänekosken ja Pihtiputaan välillä alkaa tällä viikolla 12 uuden nopeusvalvontakameran asentaminen. Toni Iivonen, millä kaikilla tavoilla poliisi ylipäätään valvoo ylinopeuksia?
No lähtökohtaisesti poliisi valvoo ylinopeuksia kaiken kenttätoiminnan yhteydessä. Eli aina kun näitä poliisiauton, poliisimoottoripyörän, poliisin partiovene ja niin edelleen, niin se valvoo myös ylinopeuksia. Tähän kenttätoiminnan yhteyteen on perustettu liikenteen valvontaan erikoistuneita yksiköitä, joilla on kyky ja valmius monimuotoisempaa ja vaativampaa liikennevalvontoa. Ja nopeusvalvonnan osalta tämä tarkoittaa totta kai tämän näkyvän kenttätoiminnan, mutta myös erimuotoiset ratsiat sekä siviilitoiminnan eri muodot. Ja sitten meillä on lisäksi nämä automaattinen valvontalaitteisto, liikuteltavat kameraotit ja kiinteät valvontapisteet.
No tähän loppuun vielä ylikonstaapeli Toni Iivonen. Anna vinkki tien päälle lähtiöille. Moni käyttää tämmöistä vakionopeuden säädintä autossa. Mihin se kannattaa säätää, jotta ei aja ylinopeutta, mutta ei myöskään vaaranna liikennettä ajamalla alinopeutta?
No totta kai vakionopeuden säädin tulee asettaa vallitsevalle nopeusrajoitusalueelle. Ja vaikka autossa olisi tämmöisiä adaptiivisia vakionopeuden säätimiä ja liikennemerkkejä tunnistavia avustimia, niin näistä huolimatta kuljettajan tulisi tietää, että mikä se rajoitus on, ettei tule sitten tämän kautta ylitystä.
Tästä kaikille tien päälle vinkit haltuun ja me jäädään tänne seurailemaan tätä aamun liikettä. Kuten sanoin, niin vilkkaalta tämä on vaikuttanut, mutta toistaiseksi ainakin siinä suhteessa rauhallista, että jäädään seurailemaan.
Kiitoksia sinne Ysitien varteen Roosa Tuoviselle ja Toni Iivoselle. Näin alkoi Ykkösaamun viikko. Lähetyksen toimitti Mari Sarolahti. Tänäänkin meillä on ollut haastattelussa useita asiantuntijoita, jotka ovat keskeyttäneet lomansa meidän takia. Suurkiitokset kaikille teille. Arvostan suuresti. Mukavaa maanantaita ja alkavaa viikkoa ja viihtykää koko Suomen radion parissa 9 uutisten ja urheiluradion perään.